Trumps krav på Grønland risikerer at føre til handelskrig og NATO's kollaps. Russiske og kinesiske skibe sejler op og ned langs Grønlands kyster, siger Trump, og truer USA's sikkerhed. Danmark afviser stort set påstanden, så hvad er virkeligheden? Det er nu i Verden ifølge Gram.
We need Greenland from a national security situation.
Vi har brug for Grønland, når det kommer til national sikkerhed. Det er så strategisk. Lige nu vrimler det med russiske og kinesiske skibe i Grønland. Vi har brug for Grønland, når det kommer til national sikkerhed. Og Danmark vil ikke være i stand til at gøre det, det kan jeg godt sige dig, sagde Donald Trump igen, så sent som den 12. januar. Det skete som led i den optrapning af presset på Danmark og Grønland, som Trump har skærpet i de seneste uger. Det pres, som fik Danmark og allierede i NATO til at sende en fortrop til Grønland for at planlægge manøvrer, og siden har fået Danmark til yderligere at sende enheder til Grønland. Og det pres, som fik udenrigsministerne Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt til at tage til forhandlinger med vicepræsident Vance og udenrigsminister Rubio i Washington. Forhandlinger, der ifølge Lars Løkke og Vivian Motzfeldt gik fornuftigt, og som bagefter fik Lars Løkke til at sige sådan her på Fox TV i USA.
And there's always, you know, a bit of truth in what he's saying.
Der er altid en smule sandhed i det, han siger, og vi deler bekymringen om, at Arktis ikke længere er en lavspændingszone. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på. Det er derfor, vi sidste år investerede næsten 15 milliarder dollars i kapaciteter i Grønland.
Last year in capabilities in Greenland.
Og Donald Trumps pres på Danmark, Grønland og de europæiske allierede har nået nye højder med truslen om massive tariffer, der skal træde i kraft den 1. februar, mod allierede, der ikke hjælper ham til at annektere Grønland. Trump har lagt yderligere pres på også den norske regering i et brev, hvor han kæder sine handlinger sammen med, at Nobelpriskomiteen ikke vil give ham fredsprisen. Nu vil han ikke udelukkende fokusere på fred mere, skriver han, men på, hvad der tjener USA bedst. Samtidig kom det frem, at Trump har inviteret Ruslands Putin med i det såkaldte fredsråd, han har etableret for Gazas fremtid og udvikling. Den samme Putin, hvis skibe sejler langs Grønlands kyster og i Arktis, og ifølge Trump truer USA's sikkerhed. For det er Ruslands og Kinas aktiviteter i Arktis, Trump og hans administration ser som en trussel mod USA's nationale sikkerhed. Så hvad er det, russerne og kineserne gør i Arktis? Gør langs Grønland? Hvad er deres strategier, deres mål? Hvem truer de? Med hvad og hvor? Og hvor tæt arbejder kineserne og russerne sammen? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Her denne dag, hvor det internationale samfund afventer Trumps tale på World Economic Forum i Davos i Schweiz. Camilla Nyrup Sørensen, du er lektor ved Forsvarsakademiet med speciale i Kina som stormagtsaktør. Camilla, Trump siger igen, at kinesiske skibe, og det kan være halv- eller hele militære skibe, sejler op og ned langs Grønland, og at Kina dermed er en trussel mod USA's nationale interesser. Er kineserne i gang med at bygge systemer op i Arktis, der vil være en trussel mod Vesten, hvis de får lov at fortsætte?
Så jeg vil gerne starte med at slå fast, at der ikke er kinesiske skibe, altså hverken krigsskibe, statsskibe eller forskningsskibe, som sejler rundt om Grønland. Og der er ikke store kinesiske projekter, der er ikke væsentlig kinesiske tilstedeværelse i Grønland. Så det holder ikke, når Trump siger det. Men når det er sagt, så er det en langsigtet og dermed vedvarende strategisk prioritet for Kina at sikre sin adgang og indflydelse i Arktis. Og det sker i de her år primært via en kinesisk tilstedeværelse i det russiske Arktis.
Carsten Rasmussen, forhenværende brigadegeneral i forsvaret samt tidligere forsvarsattaché i Moskva og i Beijing. Carsten Rasmussen, vi ved, at russerne og kineserne arbejder tæt sammen i Arktis, specielt efter den russiske invasion af Ukraine i 2022, hvor sanktioner jo isolerede Rusland. Er omfanget af det samarbejde på nogen måde kommet bag på USA og europæerne?
Nej, det er det ikke. Men vi har måske været langsomme til at reagere på det samarbejde, der er. Hvis vi ser på den russiske opbygning, øget aktivitet i Arktis på militærområdet, så startede den vel tilbage i 2008, efter en kortere periode, efter ophøret af den kolde krig, hvor Ruslands militærberedskab i Arktis stort set forsvandt. Mm. Men fra 2008 og frem, har man genopbygget de gamle baser, man har genopbygget sit forsvarssystem, både defensivt, og så som det nye, er der nu også kommet et offensivt element ind, og det hænger sammen med klimaændringerne, og det, at ruten langs Ruslands nordkyst nu er blevet sejlbar. Så Rusland har tre komponenter, eller tre elementer, i deres militære aktiviteter i russisk Arktis. Den ene, det er defensiv forsvar af den russiske nordflanke med luftforsvar og med baser, radarstationer langs hele den russiske nordkyst. Den anden, det er muligheden for at udnytte de østsibiriske øer, Nagurskoye-basen på Alexandraland ude i vest, til at skyde flyvemaskiner frem, sådan at de kan nå den allernordligste del af det nordamerikanske kontinent. Og så tænker jeg, det er faktisk ikke længere end til omkring Thulebasen, ja, eller Pitufugbasen. Ja. Det sidste komponent af den russiske militære aktivitet i Arktis, det er det, man kalder Bastion-konceptet, hvor Rusland kan skyde flådestyrker frem fra Murmansk-området, fra Kolahalvøen, ned i Nordatlanten, med henblik på at beskytte deres strategiske missilstridkræfter, som er i det område, og måske også med henblik på at kunne true de transatlantiske forbindelseslinjer over Atlanterhavet. Men det her er ikke nyt, men det er blevet intensiveret. Det startede i 2008, og vi har måske været lidt for langsomme til at reagere på det. Når det er sagt, så sejler der ikke russiske krigsskibe op og ned langs den grønlandske østkyst eller rundt om Grønland. Det er simpelthen ikke korrekt.
Og Lise Witterholt Christensen, du er postdoc på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Lise, EU's Ursula von der Leyen sagde tirsdag, at sikkerhed i Arktis kun kan opnås, hvis USA og Europa arbejder sammen, og at de nordlige EU- og NATO-lande har, hvad der skal til. Og så nævner hun, at Finland bygger isbrydere som et eksempel. Er det, hun er ude at sige for henholdsvis EU, men så også for NATO, er det en tilgang, der kommer til at gøre indtryk på Trumps stormagtstilgang til Arktis?
Ja, det er vel spørgsmålet til 1 million kroner. Det har hun helt ret i, synes jeg, men jeg er bare ikke sikker på, at Donald Trump lytter til det her. Indtil videre er det i hvert fald ikke den reaktion, vi har set fra Donald Trump. Han har jo taget det ganske negativt ned, at europæerne har sendt militære tropper til Grønland, for eksempel. Nu venter vi jo alle sammen i spænding på hans tale senere i dag i Davos, hvor det lyder til, at han vil i hvert fald komme rundt om spørgsmål om Grønland, og han vil sikkert også have bilaterale samtaler med de europæiske allierede om det her. Jeg synes, det er virkelig svært at spå om, hvad Donald Trump egentlig mener i forhold til, hvad Europa skal gøre herop. Altså lige nu er vi jo på en eller anden måde sat lidt i skakmat, fordi han bliver ved med at hæve det handler om national sikkerhed, men samtidig er det også hans psykologiske behov for at have og eje den ø. Og hvis det er det sidste her, ja, så har NATO og EU jo rigtig svært ved at stille noget op, ikke?
Så da Lars Løkke og Vivian Motzfeldt var i Washington, forsøgte de netop at finde en balance. Udenrigsminister Lars Løkke afviste, at der er kinesiske krigsskibe nær Grønland, men på Fox News sagde han, nu skal vi lige se her, ja, på Fox News, der sagde han også, at han godt kan forstå den amerikanske bekymring.
There is a concern about Russia and China in that area, right?
Yeah, we share that concern. I mean,
vi deler bekymringen, men vi har også brug for en dialog, der bygger på kendsgerninger. Ifølge danske efterretninger, og jeg tror ikke, amerikanske efterretninger adskiller sig fra det, så har vi ikke set noget kinesisk krigsskib nær Grønland i over 10 år. Det sagde Lars Løkke. Så hvad er det, der bekymrer amerikanerne? Britta Kvist fortæller om de kinesiske ambitioner, og USA holder skarpt øje med.
De kinesiske ambitioner i Arktis er ikke nye. I 2013 fik Kina plads som observatør i Arktisk Råd og opfandt senere titlen en nær arktisk magt til sig selv. Det var et udtryk, som den amerikanske udenrigsminister i Trumps første periode, Mike Pompeo, ikke synes om, når nu Kina ikke ligger i nærheden af Arktis.
There are only Arctic states and not Arctic states.
Der er kun arktiske og ikke arktiske magter, sagde Pompeo i 2019. Men det synspunkt er Kina ligeglad med. Polarområdet er et af Kinas strategiske områder, sammen med cyberdomænet, det ydre rum og dybhavet. Og Kina forfølger sine interesser i Arktis både over og under havoverfladen. I oktober ankom for første gang et kinesisk fragtskib via Kinas arktiske ekspressejlrute nord om Rusland til Europa. Frem for at bruge 40 dage på at sejle tværs over Stillehavet og igennem Panamakanalen, var fragtskibet kun 26 dage om turen fra Kina nord om Rusland til Gdansk i Polen. Så de økonomiske interesser fra Kinas side i Arktis er åbenlyse. Men USA er bekymret over, at kinesiske skibe er i gang med en systematisk kortlægning af havbunden. Kina understreger, at det alene handler om fredeligt, videnskabeligt arbejde. Men det passer ikke, siger militæreksperter. Den amerikanske general Alexis Grinkevich, der siden i sommer har været chef for Europa i NATO, talte tidligere i januar på en forsvarskonference i Sverige om, hvad det er, kineserne har gang i.
They're not studying the seals and the polar bears. They're out there doing bathymetric surveys and trying to figure out how they can counter NATO capabilities.
De studerer hverken sæler eller isbjørne. De udfører undersøgelser af havbunden for at finde ud af, hvordan de kan sætte NATO's kapaciteter over og under havet ud af kraft, sagde Grinkevich, om hvad det er, Kina forbereder i tilfælde af en konflikt. Han advarede også om, at Kina og Rusland i stigende grad arbejder sammen, og det samarbejde er vokset massivt siden Putins omfattende invasion af Ukraine i 2022.
Russian and Chinese vessels are conducting more and more joint patrols.
Kinesiske fartøjer patruljerer sammen med Rusland, ikke bare nord for Rusland, men også nord for Alaska og nær Canada, siger generalen.
The US Coast Guard says it's responding to what it calls increased Chinese research vessel activity in the Arctic.
Også det amerikanske ministerium for indre sikkerhed siger, at der har været et hidtil uset antal kinesiske skibe nær Alaska. Skibene satte i efteråret de amerikanske kystbevogtningsmyndigheder i alarmberedskab. Og et af de områder, hvor USA er bagud i forhold til Kina, er de helt store muskuløse isbrydere. Isbrydersupermagten Rusland har over 40 isbrydere og samarbejder altså med Kina, der har 5. USA har kun 3 isbrydere i drift, men har aftaler med Finland om at få bygget nogle flere.
Ja, lad os starte med det kinesiske. Det er Kina i Grønland, i det omfang kineserne er i Grønland, og det er de jo nærmest stort set ikke mere. Og så selvfølgelig Kina i Arktis. Så vender vi tilbage til Rusland, for i sit litterebrev til den norske statsminister, der skældte Trump jo ud over, at den norske Nobelkomité ikke havde givet ham Nobels fredspris, og der nævnte han Rusland som en trussel. Men lad os starte med det kinesiske kamelenøb. Hvor massivt er Kina til stede i de arktiske områder, der fører frem mod Grønland?
De er ikke massivt til stede, men vi ser en stigende tilstedeværelse. Altså den 15. arktiske ekspedition, som de afholdte i august sidste år, der var selvfølgelig deres store isbryder, den såkaldte, eller den der hedder Snedragen 2, Xiaolong 2, med ledsaget af yderligere 4 skibe med skibsbrydende, eller hvad hedder det, isbrydende kapacitet. Og det er den hidtil største sådan arktiske ekspedition, forskningsekspedition, vi har set fra kinesisk side.
Hvad skulle de der?
Jamen, de oplyser faktisk relativt, og vi ved jo ikke, om det er alt, hvad de laver, de oplyser om, men det er jo forskere, de oplyser selv kineserne, hvis man læser de kinesiske beretninger derfra, at der var omkring 100 kinesiske forskere med i alt, og de foretog alt fra at undersøge isens bevægelse til forholdet mellem is, luft og også det de især har nævnt, det er, at de foretog den første bemandede dykning med et af deres en af deres ubåde, som var ledsaget af flere af deres undervandsdroner også, og der var nede og opsamle materiale fra havbunden, og det er altså de første, der har gjort, hvis det og det er noget, de har oplyst i forskningsartikler og kommer med data og materiale fra, ikke? Så de foretager nogle ret vilde, tyder alt på nogle ret vilde ting i forhold til den her forskningsaktivitet, vi ser deroppe. Og det er også det, jeg meget gerne vil understrege. Ikke? Det er, at den måde, de ser Arktis på, det er jo lidt inde på her i oplægget også, det er jo på samme måde, som de ser, altså de taler om de polare områder, så det er Arktis og Antarktis, og de er meget mere massivt til stede i Antarktis, forskningsmæssigt, end de er i Arktis. Det ser de sammen med, med cyberrummet og det dybe hav, som de her nye strategiske domæner. Og den måde, de går til det på, det er, at i de her nye strategiske domæner, der er der vigtige kritiske ressourcer at hente. Altså, det er de strategiske eller kritiske mineraler og andre vigtige materialer eller ressourcer. Mm-hmm. Men det, jeg synes, der bliver overset, det er, at de ser det også som et sted, hvor man skal afprøve og dermed udvikle Kinas teknologiske kapacitet. Altså Kina er jo fast besluttet på at tage en førerrolle inden for innovation og fremtidens teknologier. Og hvis de ligesom kan få mulighed for at afprøve og dermed blive klogere og videreudvikle deres teknologier i de her polare områder, ja, så kan de ligesom udsætte deres, de kinesiske forskere, de kinesiske ingeniører for sådan en form for virkelig maksimal kritisk test. Ikke? Altså hvis det kan virke der, så kan det virke mange steder, der er koldt, der er mørkt, der er virkelig barsk. Ikke?
Hvis man skal sammenligne det med noget, kan man så sammenligne det med det, amerikanerne havde i 60'erne og 70'erne omkring rummet?
Jamen, ja, kineserne gør det jo også i rummet.
Jamen, det vil jeg det, godt, det, ja. Men ja, ja, lidt ja, på samme
præcis,
måde.
Præcis, hvor... det bliver set som de her, den her frontier, ikke? Ja. Den her, det her domæne, hvor hvis du kan, det er der, du skal kunne være aktiv, ikke? For så kan du virkelig være aktiv alle steder. Og det tyder altså bare på, at det går rigtig stærkt, det kineserne laver. Igen, de er meget mere til stede og meget mere aktiv i Antarktis, end de er i Arktis. Ja. Men det her med, at, som vi har været lidt inde på, ikke? At styrkeforholdet mellem Kina og Rusland, det skifter til Kinas fordel. Kina har ligesom noget nu, de kan, altså Rusland bliver mere og mere afhængig af Kina på økonomisk, diplomatisk, og det kan de så bruge til ligesom også at løfte lidt, få lidt en sprække ind, for russerne er jo ikke begejstret for at lukke dem ind i det russiske Arktis, men vi ser altså, at Arktis figurerer mere og mere i de fælles russisk-kinesiske dokumenter, der kommer ud, altså at de skal samarbejde mere i Arktis, og vi ser, som I også allerede har nævnt, også en stigende kinesisk aktivitet i det russiske Arktis.
Carsten Rasmussen?
Ja, en kort bemærkning til det. En af udfordringerne, når man kigger på den kinesiske forskning udefra, og det er jo også det, de amerikanske generaler reagerer på, det er, at det er en all-of-government approach, man har til det. Så det er svært for os at se, hvor hører den civile forskning op, og hvor begynder den militære, fordi det er en helhedstilgang, man har til forskningen fra kinesisk side. Hvorimod, hvis man ser på, hvordan amerikanerne agerer, jamen så er den civile forskning, det er jo typisk kommercielle firmaer, ja. Det er civile, der gør den. Og hvis US Navy har brug for at vide noget om havbunden ud for de kinesiske kyster, jamen så er det et US Navy survey-skib, som sejler op og ned langs kysterne. Så os, der står udefra og kigger på det, inklusive amerikanerne, det er meget, meget svært at se, hvad er det egentlig, der er militært, og hvad er det, der er civilt, og flyder det i virkeligheden fuldstændig sammen i den forskning, kineserne laver.
Og det er jo det samme med det, de får ud af det, ikke? Altså, den viden, de får ud af det, den teknologi, de får ud af det, er jo også såkaldt dual use.
Dual
altså,
use.
Det vil sige, at den har både civil og militær anvendelse.
Ja. Hvorfor er man nede, for eksempel, at nu, du nævnte, Camilla, du nævnte vandet, du nævnte havbunden osv. Hvad kan man bruge det til?
Jamen, det kan man jo bruge til altså simpelthen bare at øge sin viden om, hvad er det, der sker jo. Klimaforandringen går jo rigtig, rigtig stærkt i de polare områder, ikke? Og det gør jo, at regionen åbner sig op, der bliver mulighed for meget mere aktivitet, så der er sådan nogle konkrete interesser i de arktiske søruter, er kineserne interesseret i, ikke? Altså, særligt den nordlige sørute langs den russiske kyst. Så hvad er perspektiverne der? Hvordan kan man komme til at bruge den? Det skal man udvikle noget kapacitet til, ikke? Det er skibe, det er simpelthen bare viden om at navigere. Så der er nogle ting, som simpelthen rent konkret, der kan være, der er adgang til nogle ressourcer. Man regner jo med, at der er rigtig meget på havbunden, ikke, i forhold til særligt de her strategiske mineraler. Men igen, så er min pointe også lidt, at det ikke er så meget, hvad der er at hente, men også det her med, at man simpelthen i processen, så at sige, kan få udviklet sin teknologi ved simpelthen at udsætte det for den her test, det er at få det til at fungere i de arktiske områder. Så på den måde bliver det at have en tilstedeværelse, en aktivitet i Arktis, i høj grad et middel til målet. Og målet er så, at Kina jo er i gang med at omstrukturere og opgradere deres økonomi. Og hvad er det, der skal være drivkræfterne i den her fremtidens kinesiske økonomi? Ja, det er jo, at, det er, at de bliver førende inden for ny teknologi. Ja. Det er helt tilbage til den her Made in China 2025-plan, ikke? Hvor de for nu over 10 år siden identificerede de her 10 af fremtidens teknologier, som de skulle være førende indenfor. Det arbejder de benhårdt på. Så det er målet, ikke? Og der skal det at have en aktivitet, en tilstedeværelse i de polare områder, ligesom i de andre nye strategiske domæner, bidrage til det. Og så er det selvfølgelig også det andet store mål, som er at udvikle et kinesisk militær i verdensklasse. Ja. Og når de siger verdensklasse, så mener de jo et kinesisk militær, der kan hamle op med det amerikanske.
Ja, lige præcis.
Og der spiller alt det her selvfølgelig også ind i. Og det bliver jo begge to set som en forudsætning for at realisere det helt store mål, ikke? Som er at bringe Kina tilbage til det, til deres stormagtsposition, der, som, hvor de jo har det her 2049-mål, ikke? Ja. 100-årsmålet. Der skal de til være tilbage til der, hvor de hører hjemme, som de ser det som en af verdens stormagter.
Og en af de ting, Carsten Rasmussen, som kineserne så også kan gøre med det, de gør, nu siger du, Camilla, det er en del af en proces, der skal videreudvikle, men hvis man måler vand, hvis man måler havbunde osv., så måler man jo også for eksempel effektiviteten i anvendelsen af sonarudstyr, gå ind og måle og tjekke og være i stand til at registrere, hvor er modstanderens ubåde henne og så videre, og måler man havbund, jamen det har så også noget at gøre med, hvad ligger der, som Camilla var inde på, af ressourcer, mineraler, olie, sjældne jordarter og så videre. Hvad er det, at det her, som Camilla nu taler, hvad er det, amerikanerne for alvor bør være bekymret for?
Amerikanerne bør være bekymret for den militære del, men det der udfordring, det er, at man kan ikke skille det ad. Fordi hvis man får viden på det civile område, så har man også den viden, man har behov for militært, om hvordan er akustikken i forskellige vandlag, hvordan er saltholdigheden, og alle de ting, hvordan er havbunden, alt det, man har brug for, hvis man skal kunne finde ubåde, eller hvis kineserne på et tidspunkt skulle beslutte sig til at give sig til at operere med ubåde i de arktiske farvande, i takt med, at isen smelter væk, og det bliver nemmere for dem. Så amerikanerne er, tror jeg, mest bekymret for den militære del af det, når man kigger på Kina, men man kan simpelthen ikke rationelt skille viden fra hinanden og så sige, den her viden, den kan vi kun bruge civilt, og den her viden kan vi kun bruge militært. Tingene hænger bare for godt sammen.
Og det er jo også det, der adskiller den stormagtskonkurrence, vi er i gang med nu, ikke? Det er jo, at adskiller det fra det, vi sådan, hvis nogle gange bliver det samlet ind med tiden under en kold krig og forhold mellem USA og Sovjetunionen. Men den her foregår jo i høj grad på det teknologiske område også, ikke? Så det, amerikanerne bekymrer for, ja, det er selvfølgelig det rent militær, hvis der kommer en konkret militær kinesisk militær tilstedeværelse. Men det kan jo ikke adskilles fra, at hvis kineserne bruger deres tilstedeværelse i Arktis og Antarktis til ligesom at udvikle en teknologi, som amerikanerne så halter, hvor amerikanerne kommer til at halte bagefter, fordi så risikerer de jo at blive afhængige, ikke? Sårbare overfor, hvad det er, kineserne udvikler. Så derfor kan vi simpelthen ikke adskille de ting, som Carsten også er inde på.
Lisa, hvor langt er NATO i konkurrencen om det, der foregår?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, NATO har jo nok inden for de seneste år fået øje for, at man har behov for at gøre noget i Arktis. Det er helt sikkert. Og der er netop offentliggjort et studie, som NATO har lavet omkring det her med saltindhold i de arktiske egne, i forhold til netop at være i stand til at kunne forstå, hvordan lyd fungerer, når isen smelter og ændrer havforholdene i Arktis, og hvordan kan man så se en ubåd. Og det er jo noget, NATO har iværksat. Og det vidner jo i hvert fald om, at det her er på radaren i NATO. Og det har det været de seneste, måske 5-7 år, lige så forsigtigt. Ikke? Ja.
Hvorfor forsigtigt?
Jamen, det er det, fordi man har haft, fra de arktiske allierede, og inklusive Rusland, har man jo haft et ønske om at have Arktis som et lavspændingsområde. Ja. Man har haft samarbejdsorganet Arktisk Råd, som jo har fungeret fint, og det har været en prioritet for de arktiske stater at have holde Arktis ude på en eller anden måde, og derfor har NATO heller ikke spillet en aktiv rolle. Det ændrer sig allerede lidt i lyset af Ruslands annektering af Krim i 2014, hvor man begynder at blive opmærksom på, hov, måske kunne vi ikke stole så meget på Rusland, som vi lige troede, også når det gælder Arktis, og i 2022 med fuldskala invasionen. der ændrer det her sig jo, og man får øjnene op for, hold da op, vi bliver også nødt til at være opmærksom på, hvad der foregår i Arktis. Både hvad angår Rusland og delvist også Kina. Og jeg tror, at Kina kom jo på dagsordenen i NATO, som jeg husker det, sådan noget 17-18 stykker, og det var meget 5G og Huawei, og ja, ja. Hvordan håndterer ja. Vi det her? Det var jo en dagsorden, der var drevet af amerikanerne. Efter 2022, jamen der har man jo virkelig skruet op for retorikken om bekymring for samarbejdet mellem Rusland og Kina i NATO-regi. Så det er man i hvert fald også opmærksom på. Men man har jo været så optaget i NATO af den østlige flanke af gode grunde efter Ukraine. Ja. Ikke? Og derfor er Kina måske også blevet sat lidt på pause, og man planlægger jo ikke i forhold til sådan militært i forhold til Kina som en trussel, som man gør med Rusland. Ja. Men man bliver mere og mere opmærksom på, at samarbejdet mellem de to er en udfordring, og det gælder også i Arktis.
Men hvorfor har NATO, og det kan så være det amerikanerne, det kan være det europæerne, det kan være den ene part og ikke den anden part, været så langsomme i ikke at kunne se en helhed?
Ja, det er et godt spørgsmål, men altså det tror jeg, vi må, det er der nok mange grunde til. En af grundene er nok amerikanerne, som også har været langsomme faktisk til at komme op i gear i forhold til at se, gud, der sker noget op i den her region. Rusland og Kina bevæger sig i forhold til deres sådan stormagtsdrøm, som vi lige også har hørt Camilla redegøre for Kina. Altså det får man øje på i USA lidt sent måske, og det har ligesom en effekt ind i NATO, som så også får øjnene op for det her. Og så er NATO-systemet altså et langsomt system. Det skal man altså lige huske på. Det går lang tid før, at der er nogen, der siger noget til, at der så også sker noget rent faktisk. Men dermed ikke sagt, at der ikke er sket noget. I 2018 holder man den største øvelse i NATO-regi siden kold krig i Norge med, et tema omkring artikel 5 og angreb på Norge. Og her foregår der øvelsesaktiviteter nord for den arktiske cirkel. Ja. Så man rykker på sig, men man er jo hele tiden opmærksom på fra NATO's side. Det her var et lavspændingsområde. De arktiske stater har ønsket samarbejde. Man vil ikke eskalere fra NATO's side, og man ønsker heller ikke at militarisere området. Det kan jo være, at det kommer til at se ganske anderledes ud nu, ikke?
Fordi det gør det jo.
Nu kan vi lige pludselig se, at der er europæiske tropper i Grønland, ikke? Og vi skal muligvis have nye NATO-aktiviteter af en eller anden karakter derop. Så nu sker der jo virkelig noget, fordi amerikanerne jo virkelig hamrer derud af. Om det så er det, Donald Trump egentlig ønsker, det er der så et stort spørgsmålstegn ved. Men nu sker der nok noget.
Carsten Rasmussen?
I ønsket om at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, eller i ønsket, jeg måske hellere sige, at I ønsker om at fastholde illusionen om, at Arktis er et lavspændingsområde, har Vesten, USA og Europa nok i nogle år ignoreret, at Arktis geostrategisk betydning har ændret sig radikalt. Ja. Under den kolde krig havde Arktis kun én geostrategisk betydning. Det var der, atommissilerne kunne flyve over, hvis de var på vej fra USA til Sovjetunionen, eller fra Sovjetunionen til USA. Det var derfor, USA havde en masse baser på Grønland. Det var for at kunne varsle mod den trussel. Det var derfor, Sovjetunionen havde en masse varslingsstationer på nordkysten. Men nu er isen ved at smelte. Arktis er ved at åbne op for en ny sørute mellem Asien og Europa. Ja. En sørute, som Vesten, og særligt USA, ikke har kontrol over. Det har vi over ruterne, der går gennem Malaga og Suez, syd om Afrika. Men den rute, som nu er ved at åbne sig op, som går langs den russiske nordkyst, den har vi ikke kontrollen over. Og kineserne har jo demonstreret, både med civile skib, men faktisk også med militære skib, at den kan besejles. Ja. Og det er USA og Europa, NATO, jo af gode grunde bekymret for. Fordi det ændrer på hele den geopolitiske situation i det høje nord og globalt.
Og hvad gør man ved? Man har ikke gjort noget indtil nu. Vel, der er for eksempel ikke bygget amerikanske isbrydere, amerikanerne og europæiske krigere på, at nu skal vi alle sammen til at gøre noget. Ikke? Men de har jo også sovet i tiden.
Jamen, det vi gør ved det, amerikanerne har klart sovet i timen, mindst lige så meget som vi andre har, men det vi gør ved det, det er jo, at hvis vi ser for eksempel på, hvad vi gør for Danmark, så laver vi jo nu nogle ganske, ganske betydelige investeringer i NATO. Ja. Hvis vi sammenligner deres omfang med, hvad dansk forsvarsbudget tidligere har været, så er de jo faktisk meget store. Ja. Det er jo fordi, vi er ved at vågne op. Det er USA også, det er derfor USA gerne vil bygge flere isbrydere. Og så vil jeg ikke tale om, hvorfor USA så vil eje Grønland, for det tror jeg har helt andre årsager. Ja. Der er nok noget psykologi, der kommer ind der.
Det siger
der
Trump jo i hvert fald selv.
Ja, så der er nogle helt andre ting, der kommer ind der. Men hvis vi ser bort fra det, så er vi ved at vågne op. Vi er ved at have indset, at det her skift er sket, og vi er ved at gøre noget ved det.
Ja. Lise?
Ja, men jeg vil tilføje, at det, der er jo faktisk ved at ske noget. Altså i NATO-regi, der har man jo oprettet en militærkommando, der ligger i Virginia i USA, som har ansvarsområdet for Nordatlanten og Arktis. Og det betyder, at nu har man samtidig også vedtaget nye regionale planer i Arktis, hvor man skal meget mere konkret have styr på, hvordan kan vi forsvare det her territorie i Arktis og Nordatlanten. Og det er den her nye kommando i USA ansvarlig for. Og det siger jo meget om, at okay, det er på radaren, vi gør noget. Tingene tager tid, og nu er vi først ved at få den der plan tykket igennem i NATO-maskineriet. Hvad betyder det? Hvilke militære kapaciteter skal man have for at kunne levere på den plan til at kunne forsvare det her område? Det sker nu, og det er jo det, vi også gentagne gange hørt fra dansk side, det er, at man vil have kredit for sine arktiske kapaciteter i NATO-regi, fordi man køber udstyr til at kunne være til stede i Arktis, og det vil vi også have, at NATO anerkender, at man laver en man ligesom varetager sikkerheden i det område. Ikke? Men det går langsomt, og man har været forsigtig omkring det her område, og det har man fordi man har levet i en illusion måske, som man så ret drastisk er vågnet op fra, og godt kan se, at vi bliver nødt til at komme på banen her.
Jeg vil godt tale om et øjeblik om det russisk-kinesiske samarbejde, som jo er det, Trump også slår på hele tiden, at det er de to, der er til risiko for USA og Vesten. Men inden da, så lad mig lige præsentere mine gæster en gang til her i Verden ifølge Gram. Det er Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Du forsker i international politik og sikkerhedspolitik. Dit specialområde er Kina som stormagtsaktør, og for tiden specielt Arktis, og du arbejder på Forsvarsakademiet. Carsten Rasmussen, tidligere forsvarsattaché med udstationeringer i Kina fra 2014 til 2019, og så i Rusland fra 2019 til 2022. Du har derigennem gennem det arbejde et indgående kendskab til selvfølgelig både Ruslands og Kinas interne forhold og deres roller som militære stormagter. Så er du senioranalytiker for Institut for Militær Analyse og formand for den danske veteranforening. Lise Witterholt Christensen, postdoc på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og du har netop forsvaret din Ph.D. Inside NATO Headquarters, NATO, the Arctic and the Struggle for Recognition, der handler om NATO's diplomati med et særligt fokus på NATO's voksende rolle i Arktis. Jeg vil rigtig gerne høre om, hvordan og hvorledes det foregår, det kinesiske russiske samarbejde. For vi ved, at de ikke elsker hinanden, men vi ved, at deres to ledere har det fortræffeligt med hinanden, og så ved vi, at russerne har brug for kinesisk hjælp, ikke mindst efter alle de sanktioner, den isolation, som Rusland har været udsat for, siden man invaderede Ukraine for alvor i 2022, Carsten Rasmussen. Hvordan er det samarbejde?
Samarbejdet, man kan ikke sammenligne det kinesisk-russiske militære samarbejde med det samarbejde, vi i Vesten kender fra NATO, hvor vi jo taler om, at vores styrker skal være interoperable, vi er meget tæt på hinanden og sådan nogle ting. Men der er nogle betydelige samarbejdsområder mellem Rusland og Kina. Et af samarbejdsområderne er missilforsvar, hvor Rusland og Kina omkring 2017-18-19 stykker begyndte at tale sammen om, hvordan man i fællesskab kunne beskytte sig mod missiler, som kommer ind over Arktis. Det er ikke særlig udviklet. Det var mest sådan nogle desktop-øvelser, skrivebordsøvelser, man lavede i begyndelsen. Og det er muligt, at man nu er noget længere, så varslingsdata kan udveksles mellem de to lande. Men der er ikke rigtig nogen automatik i det, så det er et element i samarbejdet. Det er et element i samarbejdet. Det er samarbejdet mellem de to landes flåder, som faktisk har stået på i flere år, og som også er blevet udvidet. Og det er fælles flådeøvelser, det er fælles patruljer, og det er blandt andet noget af det, vi hørte tidligere i udsendelsen, den amerikanske general Sarkør henviste til. Altså den flådeaktivitet ved Alaska, han refererer til, var formentlig den seneste russisk-kinesiske flådeøvelse, som foregik op i det Okhotske Hav, altså det Stillehavet tæt op mod Alaska, tæt op mod det arktiske område. Så der foregår et rutinemæssigt samarbejde. Men det kan man heller ikke sammenligne med den måde, vi samarbejder på i Vesten. Da jeg var i Kina, og jeg vil give et eksempel, der skulle der være en øvelse, en flådeøvelse ude i det japanske hav. Og der tømte man stort set kontoret i Beijing for officerer, der beskæftigede sig med internationalt samarbejde. Fordi alle, der kunne tale russisk eller engelsk, de skulle ud og være på de her flådefartøjer, ja. Så de kunne virke som tolke, fordi man kunne ikke tale direkte sammen med hinanden over radioen. Så det er en anden type samarbejde, ja. end det, vi kender i Vesten. Men det er der. Man vil hinanden, man vil gerne hinanden, og derfor må man heller ikke undervurdere den strategiske betydning af forbindelserne mellem de to landes militær.
Camilla Nørup, storbror og lillebror i det sammenhold, det må være kineserne, de er storbror.
Jamen, det er nu i hvert fald. Det er jo den her skiftende balance, eller magtbalance mellem dem, ikke? Og det er jo noget, der vi virkelig er optaget af, ikke? Hvordan bliver det, hvordan passer det rigtigt ind i den russiske selvopfattelse, det her med, at de pludselig bliver mere lillebroren i forhold. Hvis vi ser historisk på det, har det jo gerne været dem, der har været storebroren, ikke? Og nu skifter det. Og er det noget, der ligesom er en, noget, man ligesom fra russisk side, og det synes det jo hos Putin at være i hvert fald, at det er noget, man simpelthen må acceptere for nuværende, fordi det er den eneste måde, hvorpå man kan ligesom blive ved med at kæmpe i Ukraine, og blive ved med at prøve at realisere ambitionen om at være en pol i en, det, de kalder en multipolær verdensorden. Ja. Ikke? Det kan kun gå igennem Kina. Men når man så ser, ikke, hvordan kineserne kommer ind både i Arktis, som vi taler om her, men også i Centralasien, hvor det måske er endnu mere, vi ser russer, eller kineserne virkelig udnytte, at russerne står svækket, så må det jo give nogle udfordringer, ikke, for russerne at håndtere. Vi ser jo også, at der er anklager, ikke, fra russisk efterretninger omkring kinesisk spionage. Af og til ser vi, at de anholder en kinesisk forsker eller en kinesisk diplomat, ikke, som bliver anklaget for at spionere. Så der er masser af mistillid, masser af problemer i forholdet, men som Carsten er inde på, så er det lige nu den måde, begge ser, ikke, at de bedst muligt kan realisere de ambitioner, de har. Så det er klart drevet af hver deres nationale interesser. Ja. Det er ikke, fordi der er sådan nogle fælles interesser, fælles ambitioner, ud over det her med at ville noget andet, end at svække en amerikansk ledet verdensorden. Ja. Ikke? Så klart interesse er drevet meget opportunistisk. Det er jo også derfor, vi ser Putin mødes med Trump i Alaska. Det synes jeg allerede at være lang tid siden, ikke? Men det var jo også der, hvor vi snakkede om, at det er nu et russisk forsøg på at skabe et større handlerum, også i forhold til Kina, ved simpelthen at styrke relationerne til USA, så de i højere grad kan shoppe lidt rundt mellem USA og Kina, og dermed mindske deres afhængighed af Kina.
Så det vi oplever, det er altså en great game, som nogen kalder det, om Arktis. Kineserne og russerne arbejder sammen. Trump siger, at lige om et øjeblik, så hvis ikke danskerne forærer Grønland til USA, så kommer russerne og kineserne og snupper det. Og I har fortalt lidt om, hvordan og hvorledes de arbejder. Vi kunne bruge timer på at fortælle det, men jeg vil godt videre nu, fordi det, der sker i de her dage, det er... Alle venter på, hvad delen der sker med Donald Trump. Hvad er det, han kommer og siger, når han kommer til Davos? Reaktionerne har allerede været der fra kinesisk side. De er meget moderate. De siger, jamen det er jo ikke rigtig noget, de blander sig i, og så videre. Russerne, de fryder sig på den ene side og på den anden side, og nyder at se NATO og Vesten bryde sammen, samtidig med, de siger, at det her, som Lavrov, den russiske udenrigsminister, var ude at sige, jamen det her er jo endnu et udtryk for ny kolonialisme, og dermed trækker de på forskellige, på forskellige argumenter og niveauer. Der er reaktioner også fra Vesten. EU-formanden, kommissionsformanden Ursula von der Leyen, hun skulle tirsdag løfte sløret for, hvad EU vil gøre først og fremmest, hvis Trump gør alvor af at indføre tariffer, og det er så i den handelskrig, som muligvis er på vej. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
We consider the people of the United States not just our allies.
Vi anser amerikanerne for ikke alene at være allierede, men vores venner. Vi bliver skruet ned i en nedadgående, hvis vi bliver skruet ned i en nedadgående spiral, så hjælper vi netop de modstandere, som vi begge er så optaget af at holde ude af vores strategiske områder. Så vores modsvar vil være urokkeligt, fælles og proportionalt, siger altså kommissionsformanden om, hvordan EU vil svare igen, hvis Trump holder fast på sin nye straftold fra 1. februar. Men hun brugte flest ord på at understrege de fælles interesser mellem Europa og USA, når det gælder den arktiske sikkerhed, og at et land som Finland viser, at Europa har de kapaciteter, der skal til, og som amerikanerne efterlyser. Lad os høre.
One of the newest NATO members is selling its first icebreakers.
Et af de nyeste NATO-lande sælger sine første isbrydere til USA. Det viser, at vi har kapaciteten lige her i isen, så at sige. Det viser, at vores nordlige NATO-medlemmer har kapacitet og styrker, der er klar til Arktis. Og frem for alt viser det, at vi kun kan opnå sikkerhed i Arktis sammen. Det er derfor, at de ekstra toldsatser er en fejl. Og lad os, ja.
Proposed additional tariffs are a mistake.
Og lad mig så gå til Ole Ryborg, EU- og NATO-korrespondent, der er med os fra Bruxelles. Ole, det kan godt være, at toldsatserne er en fejl, men hvis Trump står fast, når han kommer til Davos og i de forhandlinger, der måtte følge, hvordan ser du så konsekvenserne udspille sig?
Så vil der ske det i første omgang, at der vil komme en EU mod straftold. Den EU kommer ikke til at skyde først, hvis man siger, i den her toldkrig. Det er amerikanerne, så længe Trump, han ikke gør noget, og det her så vi jo tidligere, altså sidste år, hvordan han truede, og så trak han tilbage, og så truede han, og så trak han tilbage. Men hvis han gør alvor af det, så vil der den 6. februar træde en EU, et EU-modsvar i kraft med 12 på straftold på amerikanske varer til en samlet værdi på 73 milliarder euro. Og det er sådan en pakke, der er allerede vedtaget. Den blev faktisk vedtaget helt tilbage i foråret og er bare sat i bero. Og det er sådan helt grotesk, fordi det er en pakke, som automatisk går i gang, med mindre et kvalificeret flertal af EU's medlemslande bliver enige om at stoppe den. Så det er faktisk altså, det er en snebold, der allerede ruller, og det kræver simpelthen ret mange EU-lande for at stoppe den. Ja. Så det kan jeg sige, den kommer automatisk til at ske, hvis det er.
Og hvad er forventningerne til det? At man ikke ved det? At man simpelthen ikke aner, hvad Trump kommer og siger?
Jeg vil sige, hvis man, og du kan jo amerikansk politik 1000 gange bedre, end jeg kan, men jeg vil bare sige, her i Bruxelles, når man nu ser lidt om, hvordan Scott Bessent, finansminister, går rundt og siger, vent nu lige og høre, hvad han har at sige, og Trump, han er gang i, lad os nu se, og det skal nok blive godt, og hvad ved jeg. Et gæt, jeg ved jo ikke en pip om, hvad der foregår i det videre, men et gæt er, at det virker til, at amerikanerne, som nu kan se, at europæerne faktisk, eller det kan godt være, at Trump ikke kan se det, men andre folk rundt omkring kan se, at det her, det kan også gå hen og blive dyrt for USA også, ja, at de måske ændrer, det ville jeg gøre, hvis jeg var dem, og det er det, europæerne ligger op til, det er det, NATO ligger op til, at finde en eller anden løsning, som øger amerikansk tilstedeværelse i Grønland, øger den militære tilstedeværelse i Grønland, øger NATO's tilstedeværelse i Grønland, og så kommer Trump til, at nu er jeg så glad og er happy bunny, og så, så slipper vi for en handelskrig. Jeg tror ikke, amerikanerne er parat til det, fordi de er, til deres overraskelse, eller i hvert fald nogens overraskelse, så er der ret massivt stor opbakning, ja, til at slå tilbage, og også med andet og mere end bare straftold.
Og så dækker du også NATO, Ole. Rytte skriver i en sms, at han ser frem til at se Trump i Davos. Og den sms har Trump jo lagt ud på Truth Social. Alle vil så gerne vide, hvad delen er det, Rytte går og laver. Hvorfor kommer der ikke mere fra ham, end det, der gør?
Der kommer ikke mere verbalt fra Rytte, fordi Rytte ved, at hvis du begynder et mundtligt slagsmål med Trump, så gider han ikke at høre på dig. Så han kører sit ryttespil, som han også kørte op til NATO-topmødet sidste sommer. Han pleaser Trump, han taler med ham, og så prøver, han kender jo alle de europæiske ledere også, han prøver at finde løsninger. Han prøver at finde løsninger på, hvordan NATO kan blive en del af en løsning her. Franskmændene har nu officielt anmodet om en NATO-mission. Man har talt om at lave en tidligere, de seneste par uger talt om at lave, det hedder en Arctic Sentry, altså ligesom man har en Baltic Sentry, altså en NATO-mission, som vi har i Østersøen. Så kunne man lave en tilsvarende op ved Arktis? Rytte taler med amerikanerne om, kan man skabe mere amerikansk tilstedeværelse? Der var jo engang, jeg tror, det ved Camilla meget bedre end jeg gør, 17 amerikanske baser eller sådan noget i den stil. Ja. Altså, kan man åbne for, at amerikanerne øger deres tilstedeværelse? Kan man øge NATO's tilstedeværelse, kan man dermed sige, at så er Trumps sikkerhedspolitiske bekymringer omkring Grønland løst for øjeblikket, og så kan man komme videre, og der vil jeg bare sige, man kommer aldrig til at komme videre, fordi når man ser, hvordan Donald Trump agerer, så må der jo være mennesker, eksempelvis i Ukraine, som siger, hvad vil en Donald Trump, som agerer på den her måde over for sin allierede, hvad vil så en amerikansk sikkerhedsgaranti over for Ukraine eksempelvis være værd? Men det er lidt en anden diskussion, som jeg tror ikke, vi kan nå her i udsendelse heller.
Tak skal du have, Ole Ryborg, og lad mig de par af de spørgsmål, som Ole stiller her, lad mig sende dem videre til dig, Lise Witterholdt Christensen. Hvad er det for et NATO, der nu står for at skulle udvikle sig på en eller anden måde i Arktis? Ja. Hvilket NATO er det? Ja. Og det er det, du har studeret i år.
Ja. Altså, det er jo et NATO, der har det rigtig svært. Det er der jo ingen tvivl om. Det kan vi jo alle sammen se. Og jeg tror, det er jo både franskmændene, som Ole påpeger her, men også briterne, der har prøvede at lancere den her idé om en øget tilstedeværelse fra NATO's side i Arktis. Og det seneste jeg har set, det er, at det har Mark Rutte ikke sådan svaret offentligt på, om han nødvendigvis synes er en god idé. Og det er nok også fordi, at Mark Ryttes nærmeste kollega er chefen for den militære søjle i NATO, Sarkør. Og han er amerikaner, og ham skal man holde inde i varmen. Ham skal man ikke sætte i et dilemma for meget. Og hvis man pludselig skal begynde at have en NATO-aktivitet, mission i Arktis, så er det ham, der skal planlægge den. Ja. Og derfor skal man jo være 100% sikker på, at amerikanerne står bag sådan en mission, og være sikker på, at Sarkør har mandat også for hans bagland, altså for Trump om det her. Og det sætter tingene meget godt op, synes jeg, at jamen, man er fuldstændig afhængig af, at amerikanerne synes, det her er en god idé, før NATO kan begynde at rykke på noget i Arktis, som skal lugte af en NATO-mission. Altså, amerikanerne sidder jo rundt om bordet sammen med alle de andre 31 allierede, og det er jo en konsensusorganisation, hvor alle skal være enige. Og lige nu er udfordringen nok, at vi i NATO-rammen ikke ved, hvad amerikanerne vil med Arktis. De ved ikke,
de vil have Grønland.
Ja, de vil have Grønland, men de vil også have det, fordi de synes, at der er en sikkerhedsudfordring, ikke? Og der er kinesiske og russiske skibe over det hele tilsyneladende. Her kunne et svar jo være, jamen så lad os øge NATO's tilstedeværelse. Ja. Men det er bare ikke sikkert, at det egentlig er det, der er det amerikanske ønske. Jeg vil sige også til Donald Trumps retorik om den her trussel, og hvis det var tilfældet, at der var russiske og kinesiske skibe langs Grønlands østkyst i den grad, som han, Trump, udlægger det, jamen så har NATO og dermed amerikanerne i NATO da fejlet gevaldigt, fordi så burde den øverste kommando, altså Sarkør, som er amerikaner, jo have slået vagt i gevær for længst og have øget tilstedeværelsen markant mere. Men det har man ikke gjort, fordi efterretningsbilledet ikke siger, at der er den trussel, som Trump påstår.
Men Trump siger jo så, at det var noget, Danmark burde have gjort.
Ja, Danmark har jo så også gjort en hel del de seneste år, det må vi jo bare sige. Men jeg tror bare, at man fra dansk side, der er man selvfølgelig i gang med at indkøbe, så der er jo ikke noget, der er så synligt endnu deroppe, men man har jo både indkøbt en arktisk kapacitetspakke og så en arktisk 1 kapacitetspakke og en arktisk 2 kapacitetspakke med militært udstyr til Arktis, og især rundt om Grønland og Færøerne. Ja. Så man gør jo noget, men efterretningsbilledet har, tror jeg bare ikke, hverken fra amerikansk eller dansk eller NATO generelt, har sagt, at der er en trussel omkring Grønland. Derimod har man jo været mere opmærksom på området omkring det, man i NATO-regi hidtil har kaldt det høje nord, som er op omkring Norge, hvor man har i højere grad haft et fokus fra NATO's side. Især skubbet frem af nordmændene, som har synes, at her er der altså nogle udfordringer, især i det maritime område og grænsen til Rusland. Det er jo blot blevet intensiveret, det fokus i den ligesom europæiske Arktis, siden Sverige og Finland er kommet med. Finland kom med og kom dermed med en over 1000 km lang grænse til Rusland, også op i Arktis. Ja. Så det er jo ligesom langt mere over i den region, at NATO faktisk har været i gang med at engagere sig i højere grad, og det er der, der har været højere øvelsesaktivitet.
Vil det så sige, at hvis vi nu skal forsøge at konkludere på den her time, og vi kunne have brugt mindst en time mere på at diskutere, at det, der rent faktisk er tilfældet, det er, at der er ikke som sådan nogen risiko for, at nogen, hverken russerne eller kineserne, kunne tænke på at indtage Grønland. Der er ikke de kapaciteter liggende, som skal til for at erobre Grønland. At det vestlige NATO og amerikanerne også har sovet i timen, når det handler om at udvikle et forsvar for Grønland. Så hvor ser I det her bevæge sig hen, Camilla?
Ja, det er et godt spørgsmål, som Lisa har været inde på. Er det jo helt, altså der er så mange bolde i luften, ikke? Og vi sidder jo alle sammen og venter på den tale, som Trump skal holde senere
i
dag.
Men som vi ved jo alligevel ikke bliver slutningen på.
Ja, præcis. Men altså det, der synes at tegne sig, det må vi jo se, det er jo i højere grad en europæisk, en eller anden form for et stigende europæisk, om det er en europæisk søjle i NATO, eller det er noget uden for NATO, det er jeg sikker på, at Lisa er meget bedre til at give et bud på, men det er jo i hvert fald et stigende samarbejde mellem de europæiske lande. Om det så bliver i NATO-regi, eller i uden for NATO-regi, det afhænger jo så helt af, hvordan amerikanerne går til det, og hvorvidt de er villige til, nærmest kan man sige, tillade en NATO-søjle, eller en europæisk søjle i NATO-regi.
Lise, ser du en europæisk tilgang, hvis amerikanerne melder sig ud i NATO i Arktis?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg tror, at man fra europæisk side er opmærksom på, at man skal prioritere den her region. Men jeg tror også, og det er det, jeg synes, vi hører fra både de europæiske statsledere og den danske regering, at man taler det som de europæiske NATO-allierede. Og det tror jeg er vigtigt, fordi jeg tror, strategien lige nu for Europa er, at man gerne vil holde amerikanerne inde. Man har jo for eksempel også inviteret amerikanerne til at tage del i den øvelse, der foregår i Grønland i øjeblikket, Arctic Endurance. Det deltager de så ikke i. Men det er jo en måde at signalere for europæerne, at vi ønsker ikke en konflikt. Vi ønsker faktisk bare at påtage os et ansvar heroppe, som I påpeger, der er brug for, at der er nogen, der løfter. Og det er jo led i den større bevægelse, vi har set de seneste år, hvor amerikanerne har slået på europæerne i forhold til byrdedeling, som jo ikke længere bare er byrdedeling, det er byrdeskift. Mm. Altså, europæerne skal løfte den konventionelle afskrækkelse i Europa, og så kan amerikanerne stadig stille med den nukleare. Men alt er jo lige nu lidt op i luften, ikke? Fordi vi ved simpelthen ikke, hvor amerikanerne er. Og vi må bare sige, altså den måde, Donald Trump taler om at overtage Grønland og ikke vil udelukke brug af militære midler, er jo de facto en allieret, der truer en anden. Ja. Og det skaber jo en kæmpe usikkerhed om, hvor er NATO og hvor er artikel 5 Kan vi have tillid til den fremadrettet?
Kan vi det?
Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål, og jeg synes ikke, der kommer noget konstruktivt ud af, tror jeg, at lægge NATO død nu. Men fordi vi er jo stadigvæk døde afhængige af amerikanerne, og der er særligt østeuropæerne, der står med Rusland i baghaven. Ikke? Så diskussionen omkring NATO og dens meget svage puls i øjeblikket, jamen det må vi se, hvad der sker. Afhængigheden af amerikansk forsvar i Europa er jo desværre ikke gået væk.
Og Carsten Rasmussen, hvis du her til allersidst, og vi er ikke mange sekunder tilbage, skal se det som tidligere general osv., hvordan ser du, hvor klemt er Europa lige nu i det, der foregår?
Vi er alle sammen rigtig klemt i det, der foregår lige nu. Fordi vi forsøger, og det er jo en bizar situation, vi er i, vi forsøger at finde en sikkerhedspolitisk eller en militær løsning på det, Lise i begyndelsen af den her udsendelse konstaterede var et psykologisk behov hos den amerikanske præsident. Det er en ligning, som jeg har meget svært ved at løse.
Det var dagens Verden ifølge Gram på denne dag, hvor Trump har været præsident i et år og en dag, og hvor man som sagt venter på Trumps ankomst til Davos, hans tale senere i dag og den række møder om Grønland, som han siger skal gennemføres. Tak til mine gæster, Camilla Nørup Sørensen, Carsten Rasmussen og Lise Witterholt Christensen og Ole Ryborg. Britta Kvist og Astrid Korsholm og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der stod for teknikken. I må bare gerne sende reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til LinkedIn-siden Steffen Gram. Det var dagens udsendelse på Genhør.
Frank Vang var noget af en fedt røv.
Jamen, det tror jeg.
Og det blev kun værre i gymnasiet. Han aflurede lynhurtigt, hvordan man fik gode karakterer og alle tricks galt.
Jeg overvejede at skrive en bog faktisk på et tidspunkt, om at man lige løftede sin karakter 1-2 med simple midler. Ja.
Det sidste måltid med Lærke Kløvedal og en kendt gæst.
Hvordan vil du gerne huskes?
Jeg vil gerne huske som en god komiker, der gav en masse mennesker et godt grin. Og så vil jeg rigtig gerne have mine drenge husker mig som en god far. Og så vil jeg også gerne have min kone, synes jeg er okay.
Her arbejder du i realisme.
Her arbejder jeg i realisme.
Det sidste måltid i DR-lød.